Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Vi er netop kommet på den anden side af, hvad der var det vådeste efterår nogensinde og den varmeste vinter nogensinde målt i Danmark. Og så åbner den første forårsmåned, marts, som en måned, der ender med at blive den solrigeste af sin slags i 7 år i hvert fald. En samlet 6. plads. Altid rart, når moder jord viser os, at der er lys og sol for enden af tunnelen. Vejret kan vi som bekendt ikke gøre så meget ved. Jo, vi kan gøre noget ved det på lang sigt, altså når man snakker om klimaet. Og det er jo det, som hele verden arbejder på, når den ikke lige bekæmper en verdensomspændende pandemi. Men jo, der bliver fortsat arbejdet på at bekæmpe klimaforandringer, og spørgsmålet er, hvornår man for alvor kan samles om arbejdet igen, og om kravene til landene, virksomhederne og os mennesker er stækket på den anden side af covid-19. Og hvad med Folketingets aftale om en klimalov? Kan den sættes ud af spil eller omformuleres på grund af svækkede virksomheder post-corona? Jeg snakker med professor i miljøret Peter Pag om lidt. Og så får børnene ordet.
Hej, jeg hedder Buster, jeg er 12 år. Kommer der en ny istue? Og hvis der gør, er det så farligt for mennesker?
Buster og 4 andre børn har sendt rigtig gode spørgsmål om klimaet til mig. Og jeg har så fået en klimaforsker til at svare på dem. Og havde det ikke været for den umiskendelige lyd af barnestemmer, så kunne spørgsmålene lige så godt have været stillet af voksne. Men en ting er at kunne svare på børnenes spørgsmål. En anden ting er, hvordan man så bør gøre det. Jeg har fået en bæredygtighedspsykolog til at hjælpe dig igennem lige præcis det spørgsmål sidst i udsendelsen. Og vi skal også snakke med De Radikales ordfører, Sofie Carsten Nielsen, for et klimatjek inden fra Borgen. Velkommen til Klimatosset. Jeg hedder Nina Bendixen, og jeg er vært og producent på programmet. God fornøjelse.
Radio 4 taler med Danmark.
Som led i den danske klimaindsats har regeringen etableret 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet. Du har nok hørt om dem. Men du har nok ikke hørt, at de alle sammen har afleveret deres anbefalinger til regeringen her midt i marts. Den nyhed blev godt og grundigt begravet i coronanyheder, ligesom så meget andet. Der er mange gode forslag i anbefalingerne, men fælles for dem alle er, at de ikke ynder at foreslå muligheden for CO2-afgifter. Et forslag, som ellers lå meget højt i Klimarådets rapport, som udkom for nyligt med deres forslag til regeringen om, hvordan man opnår 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. Men mange af disse forslag kom og blev udtænkt i tiden før corona. Det samme gælder Klimarådets rapport i øvrigt. Så hvad betyder det, når hjælpepakke efter hjælpepakke, økonomisk udfordrede virksomheder og mange nye arbejdsløse pludselig udgør den nye virkelighed? Hvad kan det få af betydning for Folketingets ambitiøse klimamål? Kan de godt trække i land nu? Kan de sige force majeure og så slippe for at leve op til egne krav? Velkommen til dig, Peter Pag. Du er professor i miljøret på Københavns Universitet. Folketinget blev sidste år enige om, at nu vil de lave en klimalov, hvor man så i 2030 opnår en reduktion på 70% af de nuværende drivhusgasser, i hvert fald siden 1990. Nu er det så en helt anden tid. Der er coronakrise, og der er økonomiske hjælpepakker en masse, og man kunne jo blive i tvivl om hvorvidt at det her det kan lade sig gøre, altså en klimalov på den anden side af coronakrisen. Hvor bundet er politikerne af den her aftale?
Ja, altså, der er indgået en politisk aftale, og der er fremsat et lovforslag på grundlag af den politiske aftale om den her reduktion. Men der er ikke vedtaget nogen lov, så retligt er der ingen binding på regeringen.
Så i princippet så kunne man godt forestille sig, at de, selvom de nu har glædeligt fremsat det her i medierne, og det er en stor ting, at der bliver snakket klimalov, så kunne man godt sige, prøv at høre, det her det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Ja, det kan regeringen jo sagtens gøre. Foreløbig er der en politisk aftale, og den har ikke nogen retlige, bindinger. Og det betyder så, at det er først, hvis man vedtager den lov, at regeringen kan blive forpligtet af loven. Og foreløbig så er den altså er der fremsat et lovforslag, men det forpligter ikke regeringen retligt. Så er der den politiske side, det er, om man så for politisk vil kræve, flertal i Folketinget vil kræve, at man vedtager loven, eller en form inden sommeren, det kan jeg ikke vide, men der skal i første omgang vedtages en lov før, at regeringen kan blive retligt forpligtet til noget som helst.
Ja, og lad os så gå ud fra, at det her det bliver vedtaget. Nu ved jeg godt, der er selvfølgelig nogle omstændigheder lige nu, som gør, at det er lidt sværere at komme igennem med. Men lad os gå ud fra at antage, at man laver en klimalov. Hvis så man nogle år fremme, eller noget tid fremme, finder ud af, at det her det er simpelthen for økonomisk krævende, vi ligger simpelthen ned på bunden, eller der kommer måske en ny coronakrise eller noget andet, som ligesom overskygger al anden politik. Hvis den her klimalov er vedtaget, hvad er der så af retlige forpligtelser, eller hvad kan der ske, hvis man så ikke kan leve op til dem?
Ja, altså, så skal regeringen jo følge det. Nu kan man sige, at sådan som forpligtelserne er formuleret, skal der en yderligere konkretisering til, før man kan sige, at regeringen direkte kan pådrage sig et retligt ansvar. Men hvis man altså mener, at man ikke kan opfylde det, så kan regeringen jo altid gå i Folketinget og foreslå Folketinget at ændre loven, og ophøre den retlige forpligtelse. Altså Folketinget er jo ikke bundet på anden måde, end Folketinget til hver en tid kan vedtage en ny lov om klimaforpligtelserne inden for de retlige rammer, der er fastlagt af EU.
Så når man i december sidste år ser en masse overskrifter i medierne, hvor der står, Danmarks første klimalov med bindende mål er på plads. Det var der rigtig mange overskrifter, der hed. Så er det i virkeligheden bare indtil, at Folketinget måske sammen finder ud af, at det skal det ikke være alligevel.
Ja, altså det Folketinget har gjort med den bindende, det er, at den er jo bindende, indtil Folketinget vedtager en anden lov.
Okay, men så hvis vi kigger lidt ud i EU-sammenhæng, jeg ved, at man også samles, eller det gør man så ikke, men man i hvert fald mødes over internettet og på den måde samles og prøver at finde ud af, hvad man så gør på EU-plan og sådan set også på verdensplan, fordi at vi snakker om udsættelse af COP-møder og diverse andre i forhold til at lave klimalove. Hvad kan vi forvente, eller hvad kan vi blive bundet af i forhold til, hvad EU beslutter?
Ja, altså forløbig så har EU jo tilsluttet sig Paris-aftalen, og EU har også fastlagt en samlet EU-forpligtelse, og EU har på grundlag af den forpligtelse fastlagt en forpligtelse for de enkelte medlemsstater til en reduktion. Så det er det, der gælder nu. EU kan så, og det her bliver lidt mere kompliceret, fordi når det er en forpligtelse, EU har indgået under klimakonventionen, så kan den jo kun ændres sammen med de andre parter under klimakonventionen. Så det er lidt mere vanskeligt, når EU har bundet sig, og vi gennem EU er blevet bundet af det, der står i klimakonventionen. Men som jeg har forstået det, så er de mål, der ligger i de foreløbige, altså de hidtidige beslutninger fra EU, i forhold til klimakonventioner og EU's regler, så er det alle sammen forpligtelser, Danmark vil være i stand til at opfylde. Og det mener jeg, som jeg har forstået, er ikke noget, der lige nu og her giver problemer.
Nej, og vi er jo også, kan man sige, alle sammen i samme båd, hvad angår den her krise. Men det, skal jeg forstå det på den måde, at hvis at EU de laver en klimalov af en eller anden art, hvilket de jo også arbejder på, så trumfer den ligesom vores, og så kan vi jo ikke bare mødes og ophæve den i hvert fald. Så er vi vel lidt mere bundet.
Det er helt rigtigt. Altså, når EU har fastlagt bindende mål, så er de kendende, og så har domstolen fortolket de her bindende mål, som EU fastlægger, som bindende for medlemsstaterne. Der kan man, må man sige, der er det lidt mere kompliceret, fordi dem kan vi ikke komme ud af på anden måde, end at enten skal vi overbevise de andre om, at de skal ændres, altså det kan Folketinget ikke gøre ensidigt, eller også så er vi nødt til at, eller også så kan vi jo sige, at det vil vi så statsretligt ikke acceptere, altså så vil folk sige, at Folketinget er de her EU-regler ikke gælder i Danmark, men det er klart, så falder hele grundlaget for EU-samarbejdet sammen, så det har man jo ikke gjort. Så i praksis må man sige, hvis Folketinget skal bindes mere indgående, så vil det være, for eksempel kunne være, når EU fastlægger bindende mål.
Okay. Og sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi om nogle klimaaktivister, der simpelthen vandt i højesteret i Holland, Og også delvis snakkede vi lidt om Norge, hvor der også er en verserende retssag mod staten, fordi at de ikke mener, klimaaktivisterne ikke mener, at staten lever op til deres forpligtelser over for Paris-aftalen. Og der snakkede vi jo netop om, at Holland, at man i Holland havde vundet over staten. Hvordan hænger det sammen med, at vi ikke i Danmark på samme måde er retligt forpligtet? Hvad er forskellen her?
Man kan ikke sige, at vi ikke er retligt forpligtet, men det man kan sige, det er, at man ikke i Danmark det som den hollandske sag gik ud på, det var, at man sagde, at de forpligtelser, altså de præcise bindende reduktionsmål, som Holland havde påtaget sig under Paris-aftalen via EU, at de var ikke tilstrækkelige, og så mente aktivisterne, at Holland skulle påtage sig større forpligtelser, og det fik man medhold i ved den hollandske højesteret. Det vil man med sikkerhed sige, at det vil ikke ske i Danmark. Altså højesteret vil ikke begynde at pålægge Danmark, altså regeringen og folketinget forpligtelser, som ikke fremgår af internationale aftaler, fordi man måtte have muligheden for at påtage sig yderligere. Det er det, der er tanken i den hollandske højesteretsdom.
Og så har vi jo også EU-domstolen. Jeg ved, der også er en sag der. Hvordan påvirker den?
Ja, altså den sag, der baserer, den har foreløbig baseret for retten i første instans, altså det man kalder retten i første instans, hvor en gruppe borgere fra nogle europæiske lande og også fra afrikanske lande og fire øerne, mener jeg var med, de anlagde sag og sagde, at EU skulle påtage sig større forpligtelser. Og det blev ved retten i første instans afvist, og den er nu anket videre til domstolen, altså til EU-domstolen, den sag. Fordi de mener stadigvæk, at de har krav på det. Personligt tror jeg ikke, at de her sagsøgere vil kunne vinde den sag. Fordi så vil domstolen jo også bevæge sig ud på det felt, hvor man begynder at sige, at domstolen skal fastlægge internationale forpligtelser ud over hvad der fremgår af de internationale aftaler.
Du lytter til Radio 4.
Men lige nu ser det faktisk ikke ud til, at partierne i Folketinget er på den kurs, der styrer i retning af en svækket klimalov. Tværtimod så har både Radikale Venstre og Venstre været ude at foreslå, at man netop skal udnytte coronasituationen til netop at investere i nogle grønnere tiltag med de penge, der skal få Danmark op at køre igen. Også de konservatives klimaordfører Mette Abildgaard fortalte i sidste uges program, at det kunne være en mulighed. Nu har jeg de Radikale Venstres politiske ordfører Sofie Carsten Nielsen med på en telefon. Hej Sofie.
Hej.
Hvordan kan klimapolitik gå ind og blive en løsning på den økonomiske krise, vi har lige nu?
Jamen, vi har brug for en grøn genstart af Danmark, og man må midt i alt det her meget, meget alvorlige og også meget alvorlige sundhedskrise, som ikke må udvikle sig til en meget, meget alvorlig økonomisk krise, der er der faktisk et vindue på den måde, at nu er vi jo reddet til at lukke helt op på kassen. Det skal der simpelthen nu, for at vi kan sætte gang i økonomien igen. Og der er en lang række, både lavt hængende frugter og længere hen, initiativer, vi kan tage, som er grønne, og som også sætter gang i økonomien og giver arbejdspladser. Og uanset hvad, så bare sige, klimakrisen er ikke gået væk af, at vi har fået en sundhedskrise. Og hvis det ikke skal udvikle sig til en alvorlig økonomisk krise, jamen så er det lidt at slå to fluer med et smæk at komme i gang nu så hurtigt som muligt. Så kan vi faktisk vinde meget grøn omstilling, grønne jobs og grøn økonomi i Danmark, hvis vi kommer først, og vi gør det stort.
Men det er jo enormt mange penge, der er blevet brugt her på hjælpepakker og alle mulige andre ting for, at også almindelige små virksomheder, større virksomheder og selvstændige og hvad der ellers er derude, for de ligesom ikke gik ned med flaget. Hvor i alverden skal der komme flere penge fra til grønnere investering?
Jamen det er rigtigt. Det er mange, og det kan også være, også selv for mig som finansordfører, en lidt syret oplevelse. At sidde her med så milliard store hjælpepakker. Men det er altså ikke sådan, heller ikke med nationaløkonomi, at fordi vi har brugt noget her, jamen så kan vi ikke gøre noget for klimaet, fordi der skal bruges endnu mere nu på at sætte gang i dansk økonomi igen. Ellers så bliver det meget værre, og det ønsker vi ikke. Og det kan så gøres grønt, og det skal vi jo, fordi det er det mest oplagte at gøre, og fordi hvis ikke vi gør det, jamen, så møder vi meget større problemer, også de grønne udfordringer, eller sorte udfordringer, om man vil længere ude. Og det kommer også til at ramme dansk økonomi meget, meget hårdt, hvis ikke vi tager de her grønne initiativer. Så det er hjælp til selvhjælp, forebyggelse, investeringer og igangsættelse nu, og det skal være grønt.
Lige inden det her interview, så hørte vi professor i miljøret Peter Pag fortælle, at Folketinget selv efter en vedtaget klimalov ikke er bundet mere, end at man ville kunne ophæve den igen. Er du bekymret for, om Danmark vil kunne leve op til de her 70% reduktion i drivhusgasser efter en krise som den her?
Ikke mere bekymret, end jeg var før, fordi det er et meget ambitiøst mål, men det skal vi simpelthen kunne. Der er ikke nogen anden vej. Og tværtimod vil jeg sige, nu er vinduet der til at sætte massivt gang i dansk økonomi. Det er der en bred opbakning, den bredeste nogensinde i Folketinget til, og nok også den bredeste nogensinde til den grønne omstilling, som vi blev enige om med 70%-målet. Og der er samfundsvind, om man vil, bredt både i Folketinget og i befolkningen. Det har den her krise jo vist os. Så det er nu, at vi kan tage nogle store, massive grønne skridt, der så også stiller Danmark godt, og måske endda endnu bedre i fremtiden.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
For et par programmer siden, der spurgte jeg lytterne, om de ville dele deres børns klimaspørgsmål med mig og med de andre lyttere. Og så ville jeg så sørge for at finde en ekspert, som kunne svare på spørgsmålene. Og det er jo selvfølgelig en smule på grund af det her corona. Halløj, at jeg må ikke komme ud og interviewe folk længere, så vi må finde nogle kreative løsninger. Og på den her måde, der får vi så også mulighed for at få børnenes egne stemmer i radioen. Og jeg har fået både en ekspert og nogle børn. Og først og fremmest eksperten i dag, det er dig, Rasmus Anker Pedersen. Hej.
Hej.
Hej. Du er klimaforsker, og vi kender dig jo faktisk godt, fordi da vi trådte ind i årets første, ikke sommermåned, men forårsmåned, så var jeg forbi DMI, hvor du arbejder, og bede om noget sne.
Ja, det gik ikke så godt med det jo. Dels var der ikke så meget sne den her vinter, og dels så med fremtiden måske varmere klima, så kan der også blive lidt længere mellem sneen fremover.
Lad os gå til det første spørgsmål. Det er fra Regitze, og hun er bare 4 år gammel. Det kommer her.
Hvad er klimaforandring?
Ja, jeg skal lige starte med at sige, at det er måske ikke den bedste idé at starte med at fortælle det her sådan meget dybsindige emne til en 4-årig. Men jeg synes stadig, at spørgsmålet er ganske relevant, Rasmus. Hvad er klimaforandringer?
Det må man sige. Det er meget relevant. Det er jo på mange måder et godt sted at starte, når vi skal snakke om de her ting.
Ja.
Klimaforandringer, det handler om, at der er noget i jordens klimasystem, der bliver anderledes. Så traditionelt set, så handler det om, hvordan vores vejr ændrer sig, og hvordan vores vejr er i gennemsnit. Man kan sige, at klimaet, det beskriver ligesom det normale vejr. Men det handler faktisk også om, hvordan havet og hvordan is, sne, iskarperne på Grønland og på Antarktis, gletsjerne i bjergene rundt omkring, ændrer sig. Og man kan faktisk også gå så langt til at snakke om naturen og hvordan planter og dyr ændrer sig og måske lever nogle andre steder, end de plejer at gøre. Men som udgangspunkt, så handler det altså om det her med, hvordan det normale vejr ser ud. Vejret har en masse variationer fra år til år. Vi ved jo godt, at vores vintre kan være kolde det ene år og lidt varmere det næste år. Det samme med vores sommer. Vi kan have en dårlig våd sommer og så have en god varm sommer næste år. Men når vi tænker på sommeren i Danmark, så har vi nok en idé om, hvordan den så normalt ser ud. Og det er altså præcis det her, som klimaet beskriver. Det man gør som klimaforsker, det er, at man kigger på 30 år i træk, og så beregner man gennemsnittet af, hvordan vejret for eksempel i Danmark har været. Og så siger man så, jamen det er det her, der har været vores normale vejr de sidste 30 år. Og når man så kigger tilbage i tiden og sammenligner med i dag, jamen så kan man snakke om, jamen har der så været forandringer i, hvordan det normale vejr ser ud. Og det er altså klimaforandringer.
Og så lige et opfølgende spørgsmål, som jeg er interesseret i. Hvordan ser det så ud? Hvad er klimaforandringerne fra, hvis vi kigger tilbage i tiden? Hvordan har klimaet ændret sig her inden for de sidste 30 år?
Ja, altså hvis vi kigger her i Danmark, så de seneste 30 år i forhold til de 30 år før, altså 1960 til 90 i forhold til 90 og frem til i dag, der er klimaet blevet omkring en grad varmere i Danmark. Det er næsten det samme, når man kigger på hele verden. Lidt mindre måske, men sådan i samme størrelsesorden.
Noget af det, vi snakker om, når vi snakker om klimaforandringer, det er jo, hvordan vi påvirker det som mennesker, typisk ved at udlede forskellige drivhusgasser. Og den næste dreng, som har et spørgsmål, han hedder Oscar, han er 6 år, og han har et spørgsmål til en af de drivhusgasser, det kommer her.
Hvorfor gør cirka 2 jorden varmere?
Ja. Cirka 2 kalder han det. Det han er lige begyndt i skole, og han læser altså CO2 som cirka. Men han mener altså CO2, det har jeg snakket med hans mor om. Så hvorfor gør CO2, drivhusgassen CO2, hvorfor gør den kloden varmere?
Ja, det er jo igen et rigtig godt spørgsmål. Det er noget, vi snakker meget om, det her CO2. Det er sådan, at CO2 bidrager til det, vi kalder for drivhuseffekten. Og man kan se atmosfæren rundt om jorden, den er dannet af en masse forskellige gasser, kalder vi det. Det er for eksempel det ilt, vi indånder, og altså også noget CO2. Solens stråler, de passerer ned igennem atmosfæren og rammer overfladen og varmer overfladen. Og så når overfladen på jorden er blevet varm, så udsender den varmestråling den anden vej. Forskellen er, at vi kan jo se solens stråler, det synlige lys, der kommer ned til os, men varmestrålerne kan vi ikke se med vores øjne. Dem kan man kun mærke. Så det er sådan så, atmosfæren her, og specielt de her drivhusgasser, som blandt andet CO2, de sørger altså for, at mindre af den her varmestråling passerer ud til verdensrummet. Og det vil sige, at vi kan få det lidt varmere hernede. Så man kan tænke på det lidt som drivhuset der, og derfor vi kalder det drivhuseffekten, at lyset får lov at passere ned, men varmen kan ikke lige så let slippe ud igen. Som udgangspunkt, så skal vi være rigtig glade for, at vi har den her drivhuseffekt. Fordi det gør faktisk, at overfladen på jorden er omkring 30 grader varmere, end den ellers ville være, hvis vi ikke havde nogen atmosfære. Så det vil sige, at jorden ville være et rigtig koldt sted, hvis vi ikke havde atmosfæren og drivhuseffekten. Det, der så er sket nu, det er, og grunden til, at vi også snakker meget om CO2 nu, det er jo, at vi i vores moderne samfund her, der udleder vi ekstra CO2 til atmosfæren, når vi forbrænder olie og gas og kul. Og så er det, at den her opvarmende effekt, den bliver større, end den ellers var, og vi får den her opvarmning, vi snakker så meget om.
Okay, men så lad os hoppe videre til næste spørgsmål, som kommer fra Buster. Det er lidt et omvendt spørgsmål, fordi når vi snakker klimaforandringer, så snakker vi jo meget ofte om, at der er global opvarmning, altså det simpelthen bliver varmere på kloden. Men der er også nogle teorier om, at det skulle blive koldere. Prøv at høre ham her.
Hej, jeg hedder Buster, jeg er 12 år. Kommer der en ny istid? Og hvis der gør, er det så farligt for mennesker?
Ja, Buster vil gerne vide, om der kommer en ny istid. Gør der det?
Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det er jo sådan så, at klimaet på jorden svinger mellem istider og varmeperioder. Den sidste istid, den sluttede for 10.000 år siden. Og den sidste varmeperiode, den var for mere end 100.000 år siden. Så vi er lige nu i en varm periode, som hvis man skal følge de her naturlige svingninger, på et tidspunkt vil blive til istid igen. Men det er sådan så, at de her variationer mellem istider og varmeperioder, de skyldes, at jordens bane rundt om solen ændrer sig en lille smule, fordi de andre store planeter i solsystemet, de trækker i os med deres tyngdekraft. Når det sker, så kan vi få nogle sommer, som er kolde, og så kan vi begynde at opbygge noget sne, der bliver liggende og bliver til is, og så er det de her istider gradvist kan komme. Men det er meget, meget gradvise små ændringer. Så selv når det her ændring i jordens bane kommer, og det kommer tidligst om mange tusind år, jamen så det, at vores klima nu er en lille smule varmere, end det var før i tiden, det gør, at det her lille naturlige skub måske slet ikke er stor nok til at starte en istid. Så en lille positiv vinkel på, at vores klima ser ud til gradvist at blive varmere, det er, at det gør med til at gøre, at det bliver meget mindre sandsynligt, at der overhovedet skulle komme en istid fremover. Men uanset hvad, er det altså om lang tid, vi snakker. Klimaet her kan ændre sig meget. Vi snakker jo normalt om de næste 100 år, når vi snakker om klimaet. Og vi er altså mindst ude og snakke 1000 år, når vi snakker om istider her.
Okay, men og så til det andet spørgsmål, Buster stillede, vil det i så fald være farligt for os mennesker?
Det vil nok ikke direkte være farligt, men kigger vi på sidste istid, så Danmark jo noget anderledes ud. Vi havde iskarpe, ligesom man har på Grønland nu. Det havde vi jo liggende over Danmark og hele Skandinavien. De havde det også liggende over Nordamerika, altså Canada og USA. Så verden ser unægteligt lidt anderledes ud. Der var nogle steder, hvor man måske ikke ville kunne bo under sidste istid. Men det er klart, at det er jo ikke noget, der sker sådan fra dag til dag. Nu snakker jeg om den her gradvis sne, der bliver liggende år for år, og gradvis bygger de her iskapper op. Så det er jo ikke noget, der sådan vil komme overraskende snigende ind på os. Det vil være en gradvis udvikling, vi kunne se.
Nu skal vi høre Liv. Hun har et spørgsmål sådan generelt til klimaet, og hvordan det ændrer sig i fremtiden, hun kommer her.
Hej, jeg hedder Liv. Jeg er 10 år, og jeg bor i Humlebæk. Jeg vil gerne vide, om klimaet kommer til at blive bedre. Og på den måde, som jeg mener det, det er, om det bliver dårligere, eller om det kommer til at blive bedre.
Ja, bliver klimaet bedre, eller bliver det dårligere?
Ja, altså der kan jo ske rigtig mange ting med vores klima, når vi kigger frem i tiden især. Der er stor forskel på, hvad der sker, og hvor det sker i verden. Så det kommer meget an på, hvor man bor og hvem man er, tror jeg, om man synes, de ændringer her, der kan komme, om de er gode eller dårlige. Det sådan mest generelle svar, det er jo, at den udfordring, der kommer, det er, at tingene ændrer sig. Det vil sige, at stort set alle steder i verden, så kan man ikke gøre det, man plejer at gøre. Så man snakker meget om noget, der hedder klimatilpasning. Altså vi skal tilpasse os, at klimaet er anderledes, end det plejede at være. Hvis vi kigger på Danmark, så nogle af de ting, man kunne nævne som eksempler, det er, at med det varmere og måske lidt vådere klima, så skal landmændene måske dyrke nogle andre ting, end de plejede. Fordi vandet og havet bliver varmere, jamen så fanger fiskerne måske nogle andre fisk, end de plejede at gøre. Der kan komme kraftigere regn om sommeren, så vi skal måske bygge nogle større kloakker for at undgå, at vores byer bliver oversvømmet, når vi får de her skybrud og meget regnfulde dage om sommeren. Vandstanden stiger, så vi skal måske til at bygge diger ude langs kysten for at undgå, at de forskellige områder bliver oversvømmet. Så sådan kan der være en masse ting, som vi sådan enten skal bygge eller skal gøre anderledes, end vi plejede, for ligesom at sørge for, at vi kan leve i Danmark, som vi plejer at gøre. Så er der også sådan mere generelt, om man er glad for et varmere klima. Man kan jo sige, at man kunne godt være glad for en varmere sommer i Danmark måske, men man skal så også indstille sig på, at vinteren også bliver varmere, så der er mindre sne og frost. Det er der måske nogen, der er glade for, og nogen, der ikke er så glade for. Og så nogen, der vil savne, hvordan tingene plejede at være.
Men kunne man tro, eller kunne man tænke, at fremtidens klima også kunne gå tilbage og blive, som det burde være, så i forhold til, at både dyr og mennesker skulle have det bedst muligt, altså sådan, som vi egentlig bedst kan lide det, alle sammen. Kunne man forestille sig, at vi kunne nå tilbage til udgangspunktet?
Ja, det kan man i princippet godt, med de fleste ting i hvert fald. Det er jo sådan, så hvor meget varmere og vådere det bliver her i Danmark, det afhænger af, hvor meget mere CO2 og drivhusgas, der bliver udledt i hele verden fremad i tiden. Men det er klart, at får vi standset vores udledning, får vi stoppet den og får vi sænket den, jamen så kan vi i princippet, det vil tage noget tid, i hvert fald nogle årtier, måske længere, men i princippet kan vi komme tilbage igen, hvordan det så ud. Der er nogle få ting, som måske ikke kom helt tilbage, og det er den For eksempel den afsmeltning, der er startet på Grønland og på Antarktis, det vil sige på Sydpolen. Det tager noget tid for de der iskapper sådan at smelte og indstille sig på, at klimaet er blevet varmere og sådan noget. Så der kan man have sat skub i noget, der gør, at selvom vi får stoppet udledningen og får stoppet opvarmningen, så vi kommer tilbage til det normale klima, kan man sige, så kan havniveauet stadig godt stige en lille smule. Men det vil stige meget, meget mindre, end hvis vi fortsætter udledningen og opvarmningen, som vi har gjort indtil
nu. Nu har vi lige et enkelt spørgsmål mere fra Thea, og det er jeg en lille smule ked af at sige. Det er faktisk et spørgsmål, jeg møder meget tit, men det kan være, vi kan mene det til jorden nu. Nu kommer Thea her.
Jeg hedder Thea, og jeg er 8 år, og jeg vil spørge om jorden nogensinde går under på grund af klimaforandringer.
Ja, går jorden under, Rasmus?
Nej, jorden går ikke under. Heldigvis.
Heldigvis.
Der er en masse udfordringer, når vi snakker om de her klimaforandringer. Så der er meget, vi skal tilpasse os til rundt omkring på jorden i de forskellige lande. Men jorden går ikke under. Nogle af de ting, der sker, er jo, at iskarperne smelter, så havniveauet stiger. Det vil sige, at flade lande og kystområder og sådan noget, de er i fare for at blive oversvømmet. Og det er selvfølgelig et problem. Men vi har jo muligheder for mange steder i hvert fald at bygge diger og holde vandet tilbage osv. Så der er mange ting, vi kan gøre for at tilpasse os til de her klimaændringer, der måtte komme. Man snakker faktisk om det, der hedder klimatilpasning, som er alle de ting, vi ligesom kan gøre og bygge eller ændre for at sørge for, at vi kan leve videre, selvom klimaet ser anderledes ud. Så det her med vandet er en ting. Der vil også være noget med især med vores fødevare, vores landbrug. Nogle steder vil blive så tørre, at det kan blive svært at dyrke noget overhovedet. Andre steder vil det bare blive varmere eller vådere, så man skal dyrke noget andet landbrug, end man plejer at gøre. På samme måde kan dyre- og fiskelivet blive påvirket, sådan så at når havet bliver varmere, jamen, så flytter fiskene sig til noget koldere hav længere nordpå. Det vil sige, at der er nogle af de fisk, vi er vant til at fiske her ved Danmark, som vil flytte længere nordpå. Til gengæld vil vi så få nogle nye arter på besøg, der normalt lever længere sydpå. Så der sker sådan en masse skift, og der kan ske det, at nogle planter og dyrearter uddør, fordi de ikke ligesom har noget sted at gå hen, kan man sige. Men overordnet set, nej, jorden går ikke under, og langt hen ad vejen, så kan vi gøre mange ting for at tilpasse os til, at verden ser lidt anderledes ud, end den plejer at gøre.
Hvorfor tror du, at børn de ofte stiller det her spørgsmål? Hvordan kan det være, at man tænker så ekstremt i forhold til klimaforandringerne?
Jamen, der er jo mange ekstreme ting ved klimaforandringerne. Altså, det her med havet, der stiger, det er der foruroligende. Og det bliver varmere, og man snakker om tørker og hedebølger og sådan noget. Altså, det er jo ting, som man kan blive bekymret for. Men vi er jo også kommet langt her som mennesker på jorden og har udviklet os meget, så vi kan jo tilpasse os til mange ting. Men det er klart, at det kan blive dyrt, og det kan blive besværligt, og det kan gøre, at man ikke kan leve helt, som man plejer at gøre. Og det kan gøre, at vi er nødt til at hjælpe mennesker på kryds og tværs i verden, fordi nogle områder måske ikke har lige så mange penge og ressourcer, som vi har her i Danmark, til at gøre noget ved de ting, der måtte ske. Så der er helt klart ting at være bekymret for, men helt så galt som jordens undergang, det bliver det altså ikke.
Du lytter til Radio 4. Der har været ekstra meget opmærksomhed på børnene under coronakrisen. For hvordan snakker man egentlig med sine børn om en verdensomspændende pandemi? Børn følger med i de voksnes reaktioner og adfærd, og det gøres ekstra tydeligt i øjeblikket, da de voksne pludselig ikke skal på arbejde, og man skal ikke selv i skole eller i institution. Og det kan være skræmmende, især hvis man kun har brudstykker af historien. Måske hører du nogen snakke om antal døde i nyhederne, og du må ikke længere klappe naboens hund, og du får konstant besked på ikke at røre ved noget i supermarkedet. Samme forsigtighed udøves ikke i forhold til klimakrisen, men mange børn er godt klar over, at klimaet og jorden ikke har det helt så godt. Og ordet død optræder også i sammenhæng med klimaforandringer, så det kan også være skræmmende for børn, hvis de ikke ved, hvad det betyder.
Rustet med den viden, som jeg nu har fra klimaforskeren Rasmus Anker Pedersen, så skal jeg nu rustes til at videregive beskeden til børnene. Derfor så har jeg ringet til dig, Simon Elsborg Nygaard. Du er Ph.D. i bæredygtighedspsykologi og forsker ved Aarhus Universitet. Hej Simon.
Hej.
Hvad er det typisk børn bekymrer sig om, når det kommer til klimaforandringer?
Ja, altså nu er det jo sådan med børn, at de har den her fantastisk livlige fantasi, så man kan sige, at børn de kan bekymre sig om eller tænke over alt muligt mellem himmel og jord. Og det udgangspunkt, de tager, det er jo så selvfølgelig de informationer og de indtryk, som vi fører dem med i samfundet. Så det kan være alt lige fra barnet, der tænker, skal min familie dø, går jorden under, dør alle dyrene, altså på den helt store klinge. Men så kan det også være mere sådan dagligdags ting, eller lidt mere sådan barneagtige ting, som handler om, jamen, smelter alt sneen, eller endnu værre smelter isen, så jeg ikke kan få soft ice til sommer. Altså det der sådan lidt mere barnlige. Så der er ikke grænser for, hvad børn de ligesom kan få ud af de informationer, vi fodrer dem med, fordi børn de kan gøre det her med at tage brudstykker af informationer, og så har de en fri fantasi uden de samme stopklodser som voksne, der gør, at de kan fremtænke de vildeste scenarier.
Mm. Hvad skal man tænke over, når man svarer på børnenes spørgsmål? Det kan jo være, som du siger, alt fra, kommer der sne igen, eller får jeg is igen, eller går jorden under? Altså, vi har stort spænd i spørgsmål.
Ja, men jeg synes, at det er, vil jeg godt starte med at sige, et vildt svært spørgsmål som forældre eller som voksen, hvordan man skal kommunikere omkring bæredygtighed, fordi jeg synes, vi er lidt udspændt imellem to poler, kan man sige. Den ene, den handler om, at vi er faktisk nødt til at have en form for grøn dannelse eller bæredygtig dannelse, kan man kalde det, hvor vores børn og unge, de skal lære nogle ting omkring klima og bæredygtighed, dels for at kunne fungere som borgere i samfundet senere, men også fordi de skal hjælpe på længere sigt med at løse de her udfordringer, vi står overfor i forhold til klima og bæredygtighed. Så på den ene side, der bliver vi nødt til at tale med dem om klima og bæredygtighed. På den anden side, så står vi også med det ansvar som forældre, at vi skal beskytte vores børn imod alt for negative følelser, i hvert fald hvis de bliver for overvældende. Og derfor skal vi passe på med, hvad det er, vi rent faktisk siger til dem. Mm. Og udfordringen, det er så selvfølgelig, at hvis man rent faktisk kigger på de tal, der er omkring klima og bæredygtighed, så er det jo helt oplagt, helt naturligt at blive bekymret og få lidt svedige håndflader. Så hvordan håndterer vi det dilemma, når vi som forældre og som samfund skal få fortalt børnene og de unge om klima og bæredygtighed? Det er i udgangspunkt, om ikke en umulig opgave, så er det i hvert fald meget svært. Men noget af det, jeg synes, man kan gøre, det er i hvert fald punkt et, at se på, om altså kende sit barn, og så se på, hvad er mit barn i stand til at kapere? Fordi det er selvfølgelig forskelligt fra barn til barn, hvor meget det ligesom kan rumme. Og der må man vurdere, om ens barn ligesom er i stand til at høre lidt, eller i stand til at høre meget. En anden ting, man kunne tænke på, det var sådan noget med, at når vi taler omkring klima og bæredygtighed med vores børn, så skal vi ikke fokusere på katastrofescenarierne, fordi det er tit katastrofescenarierne, som faktisk er meget tydelige i børnene og de unges hoveder. Vi skal i stedet for også forsøge at indbyde håb og optimisme og tale om, at det her med klima og bæredygtighed, ja, vi gør det af alvorlige grunde, men det vi sigter efter, det er faktisk at skabe en bedre verden, hvor tingene fungerer bedre, end de gør pt. Sådan at vi får sat nogle positive billeder i hovedet på barnet, som barnet og den unge kan navigere efter også. Så vi i stedet for at tænke, okay, klima og bæredygtighed, det handler om at komme væk fra den verden, vi ikke vil have, så tænker man også, klima og bæredygtighed, det handler om at skabe en verden, som vi gerne vil hen til, og som er bedre end den, vi har i forvejen.
Mm, det lyder fornuftigt. Jeg mødte nogle børn på et tidspunkt, lige efter, at Jeg tror, det var Danmarks Radio, der viste en BBC-naturudsendelse, som jo generelt set altid er enormt smukke. Men den her specifikke udsendelse, den handlede om klimaforandringernes påvirkning på dyrene. Du nævnte selv dyrene og børns bekymring omkring dem. Der var en scene, hvor valrosser simpelthen hoppede ud i døden fra en klippe.
Ja.
Dem, der havde set den her udsendelse, var blevet meget berørte. Hvad skal man som forældre gøre, når børn, det kan vi jo næsten ikke undgå, en gang imellem ser ting i fjernsynet, som det her for eksempel i bedste sendetid, som kan skræmme? Og der blev jo nævnt klimaforandringer som årsag.
Ja, og det er jo det, der er så vanskeligt, at hvis vores børn skal lære at forstå verden, jamen så er der faktisk nogle ting, der reelt er skræmmende. Så hvor meget skal vi ligesom lade dem vide, og hvor meget skal vi ikke lade dem vide? Og der, som du siger, så er der så for eksempel film i samfundet, hvor de kommer til at se nogle ting, hvor man bare må sige, jamen det her, det kommer de til at reagere på med frygt og angst af god grund. Og noget af det, man så kan gøre, det er, fordi der kan man sige, der er til en vis grad det her punkt med, at hvad kan barnet kapere, det er blevet overskrevet i hvert fald, hvis det er svær bekymring, svær frygt. Så noget af det, man kan gøre, det er det her med at sige, at man taler den håbefulde, optimistiske sag lidt op, fordi man åbenlyst bliver nødt til at tale med. Noget, man også kan fokusere på, det kunne være, lad barnet vide, at det rent faktisk gør en forskel, sådan at den bekymring og den frygt, de har, bliver anledning til at handle i forhold til klima og bæredygtighed. Og meget gerne i selskab med voksne. Fordi psykologisk set, så det at kunne gøre en forskel, opleve, at man gør en forskel, det er ganske, ganske godt, i stedet for, at man oplever sig passiv og hjælpeløs.
Mm.
Udfordringen ved det er selvfølgelig, at vi er kun små dråber i det store hav, men oplevelsen af at gøre en forskel, den kan man tale til. Og hvis jeg så lige må nævne én ting mere, det er, til en vis grad synes jeg også, at man bør lade barnet vide, at ja, vi står i en alvorlig situation, men de voksne har styr på det. Det kan man jo så diskutere, hvor vidt vi rent faktisk har, men det er jo det er den der oplevelse af, at det her er ved at løbe os af hænde. Der er ikke nogen, der har styr på det, som er skræmmende for både børn og voksne. Mm. Og så kan man sige, at for eksempel, hvis man tænker på den kolde krig, hvor børn kunne være bekymrede i forhold til atomvåben osv., så var der ligesom nogle voksne, som man følte, jamen de tager ansvar. Der er jo nogle børn og unge, der oplever det modsatte. For eksempel, hvis man lytter til Greta Thunberg, den måde hun kommunikerer på, at de voksne er modstanderne, eller de voksne lader i hvert fald stå til, så derfor føler barnet eller den unge ikke nødvendigvis er på samme hold som den voksne. Mm. Så hvordan kan man som voksen indtage en position, hvor man på en eller anden måde er på samme hold og måske lader barnet eller den unge vide, at ja, der er nogle ting, vi skal gøre noget ved, men grundlæggende, der har vi styr på det.
Så Greta Thunberg kan godt i virkeligheden være en konfliktskaber i forhold til nogle af de her frygte eller angst, som kan opstå hos et barn?
I hvert fald, så siger Greta Thunberg jo selv, I want you to panic.
I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire, because it is.
Så hun ser frygten faktisk som et godt, eller panikken som et godt udgangspunkt for handling. Mm. Så på den måde kan hun være med til at skabe frygt og panik. Samtidig så den måde, hun kommunikerer på, det er med en meget stærk og klar indgruppe, altså de unge, og så er der en meget klar udgruppe, som er de voksne eller systemet. Og det kan skabe en masse bevægelser, det kan skabe en masse fremgang, og det kan skabe en stærk identitet i indgruppen, altså de unge. Men man kan også risikere at skabe unødig panik, og man kan risikere at skabe unødig opdeling mellem indgruppe og udgruppe, fordi hvis vi skal have løst det her med klima og bæredygtighed, så tror jeg, at vi bliver nødt til at løfte i flok. Dermed ikke sagt, at Greta Thunberg har gjort meget godt, fordi det tror jeg også, hun har. Jeg tror overordnet set, der tror jeg, effekten af Greta Thunberg på klimaet og bæredygtighed klart er positiv. Men den måde, hun kommunikerer på, taler i hvert fald til frygt, angst, panik. Hun nævner selv det her med panik, og den er i hvert fald også baseret på en ret stærk indgruppe-udgruppe-opdeling.
Hvad med alderen? Betyder det noget for forståelsen?
Ja, altså der vil jeg sige, primært i forhold til det her med at kende sit barn, kende den unge, og så spørge sig selv, hvad kan man kapere på det pågældende alderstrin? Så hvad man kan kapere hænger selvfølgelig sammen med, hvor gammel man er. Man kan også sige, at det hænger sammen med dannelsesforhold. Altså man kan sige, at de helt små børn, der kan man måske ikke kræve af dem, at de skal forholde sig til klima og bæredygtighed aktivt. Men når man begynder at blive lidt større, så kan man måske godt begynde at kræve af børn og unge, at de skal forholde sig til det, ligesom at de på en eller anden måde skal forholde sig til flygtninge, ligesom de skal forholde sig til andre problematikker i verden, som er en del af den almindelige dannelse. Men det er jo virkelig et svært spørgsmål, fordi vi står i den her situation, hvor vi har ikke lyst til at skabe en frygt og angst, som ikke kan kaperes, men samtidig er der også et behov for, at vi taler og handler på de her udfordringer i forhold til klima og bæredygtighed. Så i stedet for at tænke på alderen, så vil jeg hellere se på, hvad er det, den enkelte kan kapere? Hvad kan de rumme, og hvad kan de ikke rumme? Selvfølgelig i forhold til klima og bæredygtighed, men det gør sig også gældende i forhold til alt muligt andet, at man ligesom udfordrer barnet til pas. Man har jo inden for udviklingspsykologi det her, man kalder zonen for nærmeste udvikling, som peger på, at du hele tiden skal udfordre barnet til pas ind i dets næste zone for udvikling. Hverken for meget, fordi så kan det ikke kapere det, og heller ikke for lidt, fordi så udvikler det sig ikke, og det bringer stillstand og kedsomhed. Så se barnet, hvad kan det rumme, og så tage den derfra.
Og nu er der mange forældre, som, og uden sammenligning i øvrigt, frygter at skulle tage snakken om seksualundervisning og blomsten, ja, og bien og alt sådan noget. Jeg ved godt, det er en lidt mærkelig sammenligning. Men,
den har jeg aldrig hørt om.
Nej. Men den samtale er jo en, som mange forældre sætter sig ned og tager. Altså, så sætter man sig ned og tager diskussionen eller snakken med barnet på et tidspunkt. Kan man på samme måde sige, at man bør sætte sig ned med sit barn og tage snakken, eller skal man vente til barnet selv kommer og spørger?
Altså, det er jo virkelig et personligt spørgsmål i forhold til opdragelse, hvordan man vil håndtere den slags. Men jeg synes godt, der kan være en fornuft i at sige, at vi ved, at man ikke kan vokse op i det her samfund. Vi ved, at man ikke kan være ret længe i det her samfund, uden at faktisk blive konfronteret med nogle ret vilde scenarier. For eksempel, som du nævner, den her hvalrosser, der skyder sig selv døden. Så hvis vi ved, at vores børn fra en tidlig alder bliver udsat for det, så vil jeg nok held til at sige, jamen så lad os tale med dem forebyggende. Fordi det simpelthen er noget, man skal forholde sig til som ung, som barn i det her samfund. Man slipper ikke for det. Og så kan man så diskutere, er det godt eller er det skidt, at vores børn så tidligt bliver konfronteret med så relativt skræmmende fremtidsbilleder af vores samfund og vores klode. Men for så vidt som de gør det, så må man så næste skridt diskutere, hvordan skal vi så håndtere det. Og der vil jeg nok være tilbøjelig til at tage snakken på forhånd, ligesom det kan være en god snak at tage på forhånd, inden at nogen bliver gravide eller kommer til at gøre nogen gravide.
Hvis jeg nu har et barn, der heldigvis, havde jeg nær sagt, stiller en masse spørgsmål. Hvordan kan jeg så skelne naturlig nysgerrighed fra en voksende frygt?
Ja, og det er jo også svært, fordi at det barn, den unge, der udvikler svær angst og frygt, jo er startet med en nysgerrighed ofte. Men jeg synes i udgangspunktet, at nysgerrighed og optagethed af verden er noget, man skal understøtte hos barnet, og dermed tale med barnet om nogle om klima og bæredygtighed, men husk nogle af de ting, vi har været inde på i løbet af samtalen. Men så synes jeg også, at samtidig man skal være opmærksom på tegn på overdrevet bekymring eller frygt eller angst. Og det kan være sådan noget, som i den milde ende, altså kan barnet også tale om og tænke på andre ting? Kan barnet glemme klima og bæredygtighed? Trives barnet? Er barnet glad? Er barnet optaget af andre ting? I næste skridt, der kan man måske begynde at se på, er barnet simpelthen begyndt at blive overbekymret? Begynder barnet at lide af søvnløshed? Og så det, der selvfølgelig bliver sådan helt tydeligt, altså rysteture, svedeture, manglende appetit, altså sådan nogle hardcore tegn på angst. Mm. Så igen, der er ikke nogen nem løsning, men jeg vil være fortaler for, at man siger, nysgerrighed, optagethed af verden, er et sundt udgangspunkt, som vi skal stimulere ved vores børn, velvidende, at vi virkelig skal være opmærksom på, hvad kan det her barn, der sidder lige foran, og hvad kan det kapere, og hvad kan det ikke kapere, og hvordan kommunikerer jeg på en måde, sådan at jeg også får indbydt håb og optimisme.
Så hvis vi lige skal wrap it up, eller hvad man siger, du har jo været inde på det flere gange i løbet af interviewet, men hvis jeg skal undgå en grundlæggende klimaangst hos mit barn eller hos et barn, hvad skal man så tænke over, når man tager samtalen eller svarer på spørgsmål fra barnet?
Ja, og der tænker jeg, at vi skal, hvis vi skal undgå klimaangst og klimafrygt og bekymring osv. hos vores børn, så det helt overordnede svar, det er jo, at vi faktisk bliver nødt til som samfund at forvente den udvikling, vi har været på, som er ubæredygtig. Fordi det kan være en stor og også urimelig udfordring, at man som forældre faktisk skal vide, at vi har et problem i samfundet, i globalt samfund, som rent faktisk giver anledning til bekymring og frygt og angst på velbegrundet bekymring, frygt og angst, kan man sige. Ja. Så derfor skal man huske at tænke, at vi bliver nødt til at gøre noget som samfund, som man som forældre ikke står i det der meget svære dilemma. Det er sådan den ene ting. Hvad man så kan gøre personligt som forældre, der handler det om nogle af de her ting, vi har talt om. Altså jeg vil sige først og fremmest, forstå, hvad kan mit barn kapere? Og når man så har taget grundigt stilling til det, så kan man overveje, hvordan sørger jeg for at tale håb og optimisme ind i den måde, jeg kommunikerer med mit barn på. Altså det her, det handler ikke kun om, at vi skal væk fra en verden, som vi ikke vil have, altså den ubæredygtige verden. Det handler også om, at vi skal skabe en langt bedre verden, og du kan være med til det. Så er også, at man kan tage det ned på et plan, hvor barnet kan relatere sig til det, sådan at der ikke kommer de her, alt overskyggende problemstillinger, som barnet ikke kan handle i forhold til, men at man for eksempel kan sige, jamen i dag der planter vi træ, eller når du sorterer dit affald, så er du faktisk med til at gøre en forskel og skabe en oplevelse af, at jeg kan gøre en forskel, fordi psykologisk set er det ret vigtigt. Så kan man også, synes jeg, og det er igen lidt et temperamentsspørgsmål, hvor meget man vil lade barnet vide, at de voksne har styr på det, fordi det er jo det mest betryggende som barn at sige, ja, der er mange ting at bekymre sig om her i livet, men grundlæggende tror jeg på, at de voksne har styr på det. Så vidt som man nu kan stå inden for at signalere, at de voksne har styr på det, så også få signaleret det. Og så synes jeg måske også, man kan overveje, at ja, de negative følelser, som det her genererer i barnet, de er negative, og de er svære at se på, men det er en del af en almindelig opvækst og dannelse, et engagement i verden, at vi lærer at forholde os til ting, som ikke kun er rare, men også ting, der er ubehagelige, og derfor kalder på et engagement i verden, kalder på nogle handlinger, kalder på, at man skal være en deltagende samfundsborger og være med til at løse de problemer, vi står overfor. Så man må ligesom sige, at det er ikke kun sjovt det hele, men hvad gør vi for at gøre det lidt sjovere, end det var i går?
Radio 4 taler med Danmark.
I næste uge skal vi snakke om sammenhængen mellem fake news, robotter og klimadiskussioner på Twitter. På genlyt i næste uge. Rigtig god påske sammen hver for sig. I udsendelsen blev der afspillet et klip fra Greta Thunbergs tale i Davos sidste år i januar.